Apalagi tadi menggerutu atau enggak penontonnya? Sedikit, sedikit, sedikit. Tapi yang dipikirkan jangan cuma kita saja. Ya, karena kita ini lebih sehat, lebih bisa tahan. Nanti pikirnya yang ngantuk boleh jangan lebih dari misalnya 7-8 kali. Gitu. Jadi apa? Tapi motivasinya just the joy, senang bangun pagi meskipun apa menggerutu sedikit. Sekarang kita sangat beruntung bisa kumpul di sini. Badannya merasa harusnya lebih enak kan ya, lebih nyaman kan? Hanya beberapa hari, tapi lebih nyaman. Jadi, tapi ini untuk supaya kita bisa belajar dan kita bisa lebih berguna buat orang-orang di sekitar kita. Okay, just motivation, just keep motivation. Ini fantastic untuk apa? Meditation, karena sambil selalu be aware something, be aware something. Tapi juga main, kalau bisa motivasinya we keep it always at the background. Okay, let's do it. Just recapping, jadi yang namanya meditasi ini dalam bahasa Pali itu bahasa Sanskerta sebetulnya katanya bhavana. Bhavana itu pa itu kata dasar berarti exist, ada. Maka di bahasa Inggris menjadi be, to be, right? Kata pa. Jadi bhavana itu making something yang dulunya enggak ada, jadi menumbuh kembangkan. Yang ada kita tumbuh kembangkan. Dan di sini pengertian yang dalam pengertian Buddhis memang agak lain, meskipun pada dasarnya sama dengan bhavana yang ada di India di waktu itu. Dan sekarang jelas bahwa ternyata teknik meditasi atau teknik bhavana ini tidak eksklusif Indian. Banyak kebudayaan-kebudayaan di dunia yang lain juga menggunakan bhavana ini, teknik bhavana. Terutama kebudayaan-kebudayaan yang intinya lebih ingin menjelajahi yang ke dalam, yang memikirkan tentang sebetulnya penderitaan dan kebahagiaan, mengapa kok marah, mengapa kok gini, apa lebih ke dalam daripada kebudayaan-kebudayaan yang lebih tertarik menjabarkan apa yang ada di luar. Misalnya mulai mempelajari bintang-bintang, mulai mempelajari apa iklim, mempelajari gunung-gunung dan sebagainya. Tidak bisa dibandingkan tentunya karena memang apa yang ditekankan lain. Yang di India ini sudah ada lama sebelum Siddhartha Gautama memutuskan untuk Pabaja, untuk menemukan jawaban yang beliau tanyakan dalam hati beliau sebagai pemuda itu. Dan teknik, ternyata teknik bhavana ini, buku-bukunya ada, instruksinya ada waktu Siddhartha itu Pabaja. Jadi Siddhartha pun waktu kecil juga sudah diajar belajar tentang bhavana ini. Jadi dan karena ternyata kalau kita lihat apapun yang ada di luar itu tidak bisa dimengerti kecuali lewat apa yang dialami. Jadi buat kebudayaan-kebudayaan yang memperhatikan apa yang terjadi di dalam, hampir dikatakan teknik samadhi atau teknik meditasi ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditinggalkan. Hampir semua apa kebudayaan yang menekankan ke dalam semua mempunyai teknik bhavana ini. Di India tekniknya luar biasa sekali. Ini masih ada sampai sekarang manualnya dalam bahasa Sanskerta maupun bahasa yang lebih kuno, di Veda. Bahasa Veda ini berapa ribu tahun sebelum bahasa Panini akhirnya menulis Sanskerta, akhirnya menjadi bahasa yang formal. Ini bahasa yang digunakan oleh Veda itu bahasa betul-betul bahasa kuno, bahasa seperti bahasa di Babylon, bahasa di Assyria dan sebagainya. Rupa-rupanya bahasa yang kita pelajari sekarang pun itu cakal bakalnya dari beberapa rumpun bahasa-bahasa semacam ini. Nah, manual untuk meditasi ini sekarang, yang terutama yang dari Veda, yang sekarang kita sebut agama Hindu. Agama Hindu itu juga salah nama. Nama agama Hindu itu baru resmi diresmikan kalau nggak salah 1960 resminya, karena itu dituntut di Supreme Court apa ya, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Agung. Wah, itu sampai bertahun minta minta diresmikan. Ya itu rebutan zakat. Karena kalau ini resmi agama ini bagiannya sekian, resmi bagian ini. Anyway, that's why tidak bisa. Tapi memang agama Hindu, kata Hindu sendiri itu bukan dari India. Yang menyebut ini agama Hindu, ini malah orang-orang dari luar, orang Persia, mulai orang Arab gitu. Kemudian orang-orang Barat ini menyimpulkan itu agama-agama yang ada di sekitar sungai Indus misalnya. Lalu maka dari situ Buddha Dharma termasuk salah satunya. Jadi dulu Buddha Dharma itu juga dihitung Hindu karena agama-agama yang ada di India. Jadi sebetulnya yang namanya agama Hindu itu juga lain-lain. Misalnya ini masih nyala juga loh. Apa mau ini udah mati, oke. Kamu nggak nyaman kan ada itu, majuin sedikit nggak apa-apa. Oke, kamu oke. Nggak, maksud saya jadi teknik meditasi ini gunanya berbagai. Misalnya ya, yang sampai sekarang banyak ada ini katanya. Betul-betul kalau kamu meditasi bisa jalan nembus tembok gitu, atau kamu bisa hilang dari pandangan, bukan cuma Avenger, you know, real thing. Kamu bisa levitate, all that, karena memang ternyata sekarang kalau dipikir dan science itu pun mulai menanyakan, loh kalau begitu ini badan ini sama pen ini bahan dasarnya sama, molekul-molekul, atom-atom, dan jadi sebetulnya kalau bahannya sama bisa dimanipulasi. Mungkin ini transformer gitu, atau misalnya ada berbagai-bagai kegunaan dari meditasi ini. Waktu Siddhartha
apa meninggalkan rumah Papa John, otomatis beliau juga mikir, oh, saya mungkin harus juga belajar seperti teman-teman seramananya, belajar meditasi dulu. Maka beliau cari meditation center. Terus di meditation center dikatakan yang mana yang paling terkenal. Beliau cari, beliau ketemu, kalian sudah tahu ceritanya semua mestinya. Di sana yang diajarkan itu juga enggak tanggung-tanggung. Sudah sampai bagaimana meninggalkan badan ini, badannya di sini tapi kesadarannya di mana-mana. Kesadarannya pun tambah lama, tambah halus, tambah halus, tambah halus. Yang artinya tambah halus itu tambah tidak terikat ke sosok. Kembali lagi ke sini. Cuma nanti, cuma bukan itu, lebih halus lagi. Akhirnya bisa sampai yang dikatakan di ruang yang tak terbatas atau semacam ini. Jadi intinya meditasi ini bisa digunakan bermacam-macam. Bahkan kalau pada saat-saat tertentu yang kita kenal sebagai jhana atau sebagai itu betul-betul your mind ini yang kasar-kasar, yang tahu alamat orang, nomor HP segala macam ditinggalkan, yang ada hanya mind yang tajam, yang bersih dan hampir mendekati the nature of mind, apa sepertinya, tapi selalu ingin diketahui semacam ini. Makanya Buddha ngomong, udah, saya udah jalanin nih sampai ke jana-jana gitu, jangan ke situ. Kalau ke situ itu gunanya nantinya nggak banyak untuk menanggulangi penderitaan, menanggulangi kemarahan gitu. Nah, lalu Buddha malah nerangkan, saya cerita, dia bilang, ini pada suatu ketika saya cerita ya, beliau. Saya ini bertanya-tanya, ini Buddha ngomong di Sutta tentunya bahasanya lebih anggun. Ini saya cuman ceritakan kembali. Buddha cerita, saya ini juga mikir. Buddha enggak mikir, Buddha tahu, cuman ngomongin aja. Dia bilang, seperti apa mind, pikiran seperti apa toh ya, yang bisa, yang saya dapatkan waktu itu sebelum saya itu mengalami penggugahan sempurna ini. Buddha ini ingin memberitahu, enggak usah ke jhana, enggak usah kemana, enggak usah macam-macam. Lalu Buddha ini tanya, seperti apa waktu itu? Lalu Buddha ini cerita, pada waktu saya masih muda, mungkin umur 10-an, umur 11, umur 12 gitu. Kalian ingat kan ya, beliau itu juga anak orang punya lah. Jadi diajarin nulis, diajarin Veda, baca Veda, menghafalkan Veda. Meskipun beliau itu satria, tapi mendengarkan dari guru membacakan Veda segala macam. Beliau sendiri tidak bisa ikut berdoa karena bukan Brahmin. Tapi beliau juga diajari meditasi segala macam. Terus beliau, pemuda Siddhartha ini yang masih umur 10, 12, 11, 12, 13, dikatakan mereka, kita enggak bisa ngitung scholars itu apa ya? Pengamat ya, itu sampai sekarang masih belum, tapi kira-kira dia teenagers, sebelum teenagers, masih muda. Lalu Siddhartha ini ngomong, iya, ini pada waktu itu beliau ngomong-ngomong dengan muridnya, beliau memang mestinya, kalau kalian kalian mestinya bertanya-tanya seperti apa meditasi, seperti apa yang pemuda Siddhartha ini harus mencapai sehingga bisa mencapai penggugahan. Kalau jhana pun juga diomongi sudah enggak perlu ke sana gitu. Lalu Buddha ngomong, saya ingat pada waktu itu saya ikut ayah saya ke sawah. Saya lihat ayah saya kerja di sawah. Jadi Buddha itu memang anak orang yang sukses dalam usaha apa agriculture, pertanian, ada hubungan gitu. Lihat ayahnya di sawah, mungkin juga apa entah dalam acara apa, tapi sebagai anak kecil enggak tertarik ikut-ikut. Beliau duduk di bawah pohon jambu. Saudara kan dikatakan di beliau ini Buddha Siddhartha. Saya masih ingat nih, waktu itu saya duduk di bawah pohon jambu. Nah, saat itu duduk mulai satu persatu dengan sendirinya panca indera mulai satu persatu bisa ditutup. Kalau kita diusaha open channel, ini satu persatu ditutup dalam arti kata memang bisa sebetulnya. Kita pun bisa kan. Kalau kita konsentrasi di satu hal, kadang-kadang meskipun telinga ini ada, kita bisa loh gak dengar. Iya kan? Sayang, mama saya sudah gak ada, kalau gak bisa tanya beliau. Katanya saya selalu meditasi seperti itu. Karena kalau diomongi mama gak pernah dengerin. Mama berapa kali ngomong gini kok gak bisa gini. Bisa kan ya? Kamu lagi nonton TV, betul-betul concentrate nonton TV, sebelahnya mau ngomong apa, enggak lihat kamu, enggak dengar apa. Jadi memang bisa. Buddha ini duduk di bawah pohon jambu, sederhananya luar biasa. Lalu memusatkan sati lagi, hadir, dalam arti kata tidak hadir untuk apa-apa sebetulnya. Cuman beliau mungkin untuk seperti menikmati relax, panca indera satu-satu hilang, mata mungkin juga ditutup, nggak ada yang dilihat, nggak ada yang didengar, nggak ada di sini, inputnya nggak ada. Saat itu juga tidak ada kepinginan apa-apa, tidak ada seperti kita waktu meditasi dah, waktu di sini kan kamu tahu mau apa lagi, panitia sudah ngatur. Baru nanti makan siang, makan paginya kan masih satu jam lagi. Jadi kepengen apa, kamu sudah gak ada. Jadi kamu sudah gak mikir nih. Beliau waktu itu sudah gak mikir apa-apa, duduk begini. Pancar ini hilang. Tenang, tidak ada gangguan, tidak ada gejolak. Tidak ada kepinginan apa-apa, tidak ada komplain apa-apa. Sangat-sangat apa tenang gini. Tapi masih mempunyai fakulti apa? Masih mempunyai kemampuan untuk mikir, bukan mikir thought seperti kita yang melenceng kemana-mana, tapi pada waktu itu Buddha masih mempunyai kemampuan yang dikatakan vitarka dan wicara. Vitarka dan wicara ini kebiasaan untuk masih mikir, menganalisa sesuatu yang bisa menganalisa maupun sesuatu yang untuk memperhatikan. Jadi pikirannya tidak pikiran bengong, tidak pikiran, tapi masih bisa memperhatikan sesuatu, bahkan juga memperhatikan dan menganalisa apapun kalau perlu. Jadi sebetulnya kalau pakai bahasa sehari-hari, masih bisa duduk pilih di menu order makanan, karena kira-kira begitu kan, karena masih bisa lihat ini menunya apa, saya hari ini kepingin ini dan sebagainya. Oh ini cuma minta nggak pakai bawang, nggak pakai apa. Jadi masih bisa fungsi semacam itu, tapi karena tidak ada coarse mind, tidak ada kepinginan untuk ini pingin itu, jadinya pure. Jadi lalu Buddha mengatakan, iya waktu itu pikirannya just rise. Dan pikiran yang semacam itu, salah satu dimensinya itu bliss, joy, namanya piti di sana, yaitu rasa di mana adem ayem, semuanya beres, just nice. Kita pun sering merasa begitu kan ya, di mana semuanya serba pas, semuanya pas di hati, nice. Ini lain dengan pada waktu misalnya kita ngikuti regu sepak bola, nonton di TV terus regu sepak bolanya menang gitu kan, orang itu juga senang gini. Ini bukan senang semacam itu, tapi tentram, adem, I am peace in heart, gitu. Joy, there's a joy, senang. Seperti kita tadi pagi misalnya dengan moving meditation ini, kalian merasa senang juga kan ya? Ya, pada waktu jalan itu senangnya seperti itu, bukan senang karena mendapatkan sesuatu, bukan senang karena distimulasi oleh external stimulation dari luar, tapi something that joy. Jadi mind, this mind itu begitu tenang, begitu senang. Dan ternyata anak kecil ini yang di bawah pohon jambu lihat papahnya duduk di sini panas-panas. That mind, that state of mind, ini Buddha mengatakan itu persis pada waktu saya belum detik-detik menjelang penggugahan, hanya dengan this keadaan pikiran seperti itu, akhirnya saya bisa terbuka. Luar biasa kan ya? Kita mikir untuk bisa terbuka kita harus jadi jagoan meditasi, harus paling tidak sehari 3,5 jam begini, atau harus bisa begini sedikit. No, yang diperlukan mind is calm. Ini Buddha sendiri yang ngomong. Jadi meditasi itu bukan sesuatu yang serem, yang teknikal, yang ini, yang harus kamu bisa semacam ini. Jadi semakin bisa meditasi, ini sering sekali ketemu teman-teman mengatakan, ya kalau saya sih meditasi nggak begitu lama lah, paling ya 2-3 jam sehari. Misalnya ngomongnya begitu. Tapi sebetulnya bukan jam-jamannya gitu. Malah kalau 2-3 jam kurang. Harusnya meditasi selama kamu bangun, meditasi terus. Artinya bahwa anak selalu mengembangkan kehadiranmu gitu. Cuma gak perlu duduk di kusyen. Jadi ini yang saya ingin percaya. Ini konteks why we meditate. Tapi lalu Buddha ngajarkan, nih, lalu Buddha nerangkan mengenai satipatthana. Yang perlu kamu hadir. Jalan juga hadir, tidur juga hadir, kalau bisa, duduk hadir, apapun kejadian, bahkan dikatakan di situ, kalau kamu mau ke belakang buang air, harus hadir. Ini ada di sutanya, Buddha mau makan dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali bahwa yang jelas terus dalam Buddha Dharma yang dipentingkan meditasi ini untuk membuat pikiran kita ini tenang, jernih dalam arti kata tajam, relax karena harus sehari-hari, dan dengan demikian pikiran kita itu selalu siap pakai, very serviceable mind, that you can use your mind, that you can think. Jadi kita kalau mau ujian ya, ada ujian di kalau kuliah dulu atau waktu di sekolah, pilihannya mestinya kamu bisa belajar sampai tengah malam segala macam, tapi terus malah capek besoknya lupa semua yang dipelajari, nggak ada yang keluar. Pertanyaannya keluar, wah kamu sudah panik. Pernah kan kalian merasa begitu kan? Masih ingat kan ya? Waktu. Atau nonton film terus tidur pagian, besoknya fresh, your mind sharp. Wah kalau sudah sehari sebelum ujian kamu gak ingat, ya sudah gak ketolongan. It ceritanya kamu belajar semalam lagi juga percuma gitu. Tapi juga enggak seperti itu. Tapi paling tidak ini alasan yang saya gunakan ke orang tua saya. Kalau enggak belajar sebelum ada ulangan atau apa. Jadi intinya the mind yang calm, stabil, clear, jenis hadir, kemudian siap pakai untuk apapun. Misalnya untuk selalu hadir deteksi yang paling perlu, misalnya kalau ada apa-apa, misalnya mau marah mau apa, kita udah bisa tahu dulu kan. Tapi dengan mind yang seperti itu, kamu juga bisa loh apa mikirkan mau dibuat untuk apa saja, karena pikirannya sharp. Makanya di meditasi dalam agama Buddha juga bisa dibedakan antara beberapa macam. Jadi satu macam ini untuk menenangkan pikiran segala macam yang bisa jadi membuat pikiran kita ini siap pakai. Kemudian yang kedua yang disebut analytical meditation, meditasi yang digunakan untuk menganalisa apapun, you know, analytical meditation. Ini tipe kedua, tapi ini sebetulnya yang kedua ini pun tergantung dari yang pertama tadi. Jadi analytical meditation ini sambil setelah pikiran tenang, kini kita lalu gunakan kesempatan itu, kegunaan salah satunya untuk analytical meditation ini, untuk mikirkan misalnya hidup ini apa, apa ajaran itu apa, untuk kontemplasi, untuk mengikut gitu. Nah, prinsipnya sih tetap sama. Jadi kemarin kita katakan meditasi itu bhavana ini membuat pikiran kita, kesadaran kita ini siap pakai. Untuk itu kita akan membuat stabil, jernih, tajam, hadir dan ingat, supaya kita bisa gunakan buat yang lain. Nah, meditasi ini tiap hari di sini itu menambah kapasitas keterampilan kita untuk lebih hadir. Is that clear? Right. Jadi do that. Nah, sekarang kita, mungkin pagi ini kita akan coba seperti itu. We do two short session. Session pertama kita akan tadi seperti kemarin, silahkan pilih. Kalau yang mau hanya di nafas, let's just concentrate on the breathing. Yang mau open channel, silahkan open channel. Saya nggak akan lead, tapi ini sebentar saja. Nanti I ring the bell. Kemudian akan kita gunakan pikiran yang kita coba rasakan sendiri. Ini pikiran yang sudah siap pakai ini, kita akan mencari apa tuh saya ini. Ini pertanyaan cukup apa sederhana, tapi mungkin menarik. Oke. Nah, untuk itu mungkin saya apa nanti lead a little bit, tapi intinya coba kita cari yang namanya, untuk saya yang namanya Salim, apa you, dari yang saya itu apa tuh sehari-hari yang kepingin ini, yang kepingin itu, yang kadang-kadang marah ini, yang kadang-kadang itu. Okay, yes, ya. Yeah. Iya.
Tapi pas lagi mau
bawa apa? Iya.
Itu walaupun saya tutup mata, cuma suara sensasi badan semua keras.
Iya, iya, iya. Nah, ini makanya begini, intinya sukarkan ya, ternyata sukarkan. Nah, ini nanti lama-lama sebetulnya kita bisa sisa hari-hari, karena dipacu oleh kita anggap hal itu lebih penting, jadi kita perhatian ke situ. Yang saya kasih contoh lah, kamu lihat saya ini kelihatan semua, dan kamu dengar suara burung segala macam, kamu dengar nih suara burung, tapi kamu gak perhatikan karena kamu dengerin suara saya. Jadi sebetulnya bisa. Tapi dalam arti kata, karena kamu anggap itu yang penting, kamu pusatkan ke situ. So it will happen. It will happen. Nah, pada waktu open channel, kita gak punya kepentingan apa-apa kan. Nah, makanya waktu dengar bell, tell it's just one of them, makanya pasti akan ada tantangan. Ya nggak apa-apa. Cuma tujuannya kita pentingkan kita bel karena tapi itu sebetulnya juga kita nggak bisa stop. Resminya begitu dengan bel itu tidak menunggu belnya hilang suaranya. Sebetulnya loh, tapi mesti nggak bisa kan? Karena tapi saya juga punya pilihan nih, saya terangkan atau tidak gitu. Tapi lebih baik diterangkan sebab kalian juga tahu bahwa akhirnya kepingin ngikuti suaranya belnya sampai hilang. Tapi saya bisa juga nggak terangkan loh, tahu-tahu ting ini mau apa gitu kan? Om ini ngapain kok bel apa sudah selesai? Tapi ternyata karena ada bel, mestinya kamu tertarik ke situ. Apa yang paling baik sebetulnya hadir di mana bel ini datang. Ini tujuannya is it all right? Okay kan ya? Enggak. Tujuannya supaya dengan mengikuti suara bel ini tentunya ada this awareness about this sound yang nantinya kalau suaranya hilang, ini nggak ada. Gini lah, saya tanya nih, mana yang kira-kira bukan benar ya? Mana yang kira-kira lebih logis bahwa adanya suara ini hanya dimungkinkan karena ada kesunyian. Dengan adanya suara selalu dibarengin dengan sound of silence. There's a silence, there's kesunyian, makanya suaranya ini ada. Atau yang ada hanya suara. Which one? Yang nomor satu, setiap ada suara selalu dilandasi dengan adanya kesunyian yang tanpa suara. Jadi suara itu bisa ada. Yang kedua, yang ada memang hanya suara, getaran-getaran. Ada getaran-getaran kan. Ini yang satu, yang nomor dua ini physical thing. Yang pertama ini kind of philosophical dan logical thing. Yang mana kira-kira? Yang nomor satu atau yang nomor dua? I think it's the first one. Dari segi fisik diterangkan suaranya datangnya karena ada getaran-getaran suara, kena gendang suara, di belakangnya ada alatnya untuk nangkap suara, kemudian di amplify ke anak-anak arsitek yang kerja di tempat kantor saya, itu dia sedikit tunarungu, nggak bisa dengar, tapi di Australia ini luar biasa loh, dites sejak lahir terus dipasangi magnetic sound sampai sekarang dia mudanya wah anaknya lucu sampai sekarang udah hampir masuk taman kanak-kanak tapi dipasangi seperti amplifier sebetulnya seperti di belakangnya dikasih seperti magnet jadi ini kalau ini masuk di magnetnya yang kirim ke otaknya untuk bisa dengar jadi alat untuk pendengarannya pun itu sekarang bisa dipasangkan di sini. Nah, itu dari segi science yang ada hanya itu. Tapi dari segi pertama sebetulnya kalau kamu pikir bisanya ada sound itu ada that beautiful sound of silence together gitu. Makanya sound happen in that silence. Sounds happen in that silence. Jadi sebetulnya the mind yang silence itu bisa menerima apa saja because of that mind yang tenang yang enggak penuh dengan gejolak. So that's what happened. Don't worry. Kalau bisa perhatikan di sini, maksud saya setelah mikir begitu, can we feel the silence? Dan kalau itu kesenyapan, kalau itu kesunyian, are we aware about that? Ini, kalau kita tutup mata, ini kita tidak melihat apa-apa, atau are we seeing black? atau seeing darkness? Ini pertanyaan-pertanyaan yang gak berguna sebetulnya, tapi menarik. What do you see? Saya gak lihat apa-apa. Is it? Anyway, mumpung masih pagi, jadi pertanyaan-pertanyaan aja. But that is the kind of thing yang saya pikir, silakan mikir, cari siapa saya. Ini Marina datang malah kebetulan. Jadi misalnya kalau ketemunya sosok atau ketemunya saya, ketemunya saya, nanti saya apa, I lead a little bit. Ini karena hari ini kita akan apa, very excited. We'll talk about emptiness. So we prepare a little bit dengan meditation ini, coba lihat tentang selflessness, tentang anatta yang tidak usah dengan kata-kata. Alright? Saya sendiri aja, Atono. Enggak lama kok. Enggak lama. Tapi just be comfortable.